Det är ju sån att det kan verka lite massivt detta här och gå sån ifrån möte till möte och liksom där blir läst upp ting ifrån Guds ord, och det är lite kryddra med historia och lite kryddra med sån som egentligen skulle kunna det göra det lite lättare. Det kan verka lite massivt, så jag undrar inte på om många egentligen lät igen Bibeln och bara sitter i bänken. För höflighets skull så går det inte ut. Det är så. Men det är inte den, jag tror inte det är liksom den stora målsättningen att alla de som sitter ska liksom få tak i allt som för så vitt jag har sett, eller han Henrik har sett, eller han Jan Harald har sett, eller han Albert har sett här. Det är väl inte det som är liksom den stora hänsikten. Det var om disse möter och denna samling och detta samverk kunde vara med och tillkynna den enkelte till att börja och läsa och komma in i Guds ord för sin egen del. För det är det som är till för den enkelte av oss. För att omskapa vårt den enkeltes liv. Vi kan ju sitta här och höra och höra och höra, men egentligen så hjälper inte det så svårt. Och så kunde det ju vara att vi kunde få någon tanke, något som vi kunde arbeta lite grann vidare med på vår egen del. I varje fall så upplever jag det slik när jag sitter och hör på andra. Det kan vara ett ord. Det är inte liksom hela talen att jag ska kunna liksom gjenta den eller sånt. Men det kan vara ett ord. Det kan vara en tanke. Det kan vara en sammanhang som liksom, ja, där ser du. Där såg du kanske något du satt i bänkraderna. Eller där fick jag något. Detta med undersöka. Detta med att köra lite vidare på. Så om vi kunde tala lite på den måten och inte liksom bli motlöst och tro att vi ska få in all den kunskap och alla de hänvisningar och alla de sammanhängar som kan visas till på dessa möten. Så vi får hoppa att i varje fall det kunde lyckas då, att vi ellers genom samtalet slik och fällskapsliv kunde bli uppmuntrade på troens väg för den enkelte. För det är något som heter varandra här. I detta Hebreabrev också är det något som heter varandra. Det står hette forman hverandre hver dag. Hverandre. Det är i grunn, vi treng hode og hverandre. Det er det et lege vi treng. Det treng hode, og så treng det hverandre. Hvis du leser Kolossenser brevet 2 i slutten på det verset, så står det om et hode, og så står det om en sammenknytning. Og det er det vi treng. Hode og hverandre. Ja, jeg kan bare lese litt grann der igjen. I slutten på kapittel 11 i Hebreabrevet. Enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. Fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Gud hade sett noe. Gud hade ett syn. Och det Gud såg, det var det fullente. Det är det en arkitekt ser när han tegnar ett hus. Så ser han det fullente. Det är det en ingenjör ser. Hvis han är en dyktig, god ingenjör, så ser han den färdiga konstruktionen och så nedtegnar han den i tegningar. Han lagar skisser, han lagar tegningar av det hela. En av de främste ingenjörer som detta land har fostrat, en heter Oddahl. De flesta känner han väl inte, men han har gjort många mästerverk i konstruktion. När han arbetade, så gick han med armarna på ryggen rundt og trava i et rom, kanskje i 3 dager. Berre gikk att og fram i et rom, med armene på ryggen. 3 dager kunne jeg observere han. Og når de 3 dagene var tomme, så hadde han verket fullendt i sin tanke. Og i 1948 så konstruerte han som den første mann utenfor stormaktene en atomreaktor, som enda i dag er i funksjon på Kjeller utenfor Oslo. Og de sa når han arbeidde da, så ble det lagt tegninger, fullkomne tegninger, som ingen behøvde å røre noe ved. Det var aldeles unødvendig. Det var aldri en korreksjon på hans tegninger, ble det sagt etter han. Han produserte de, for alt var fullendt inne i hans tanke, i hans sinn. Og så lagde han skisser, tegninger, som var nødvendige for å føre dette verk fram til den egentlige fullendelse. Når kongen kom og åpna det i 1949. Det er noe slik med Gud òg. Han hadde utsett noe. Han hadde utsett noe. Han hadde uttenkt noe. Han så det fullendte var i hans tanke, i hans sinn. Og så hadde han sine skisser. Og så lagde han sine tegninger. Og så lagde han sine forbilder, som jeg kjenner til. Men så førte han alle disse ting videre fram. Og så førte han inn sin sønn i verden til å fullende det som han hadde uttenkt. Fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, så de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Det ble fullendt, dette bedre, dette større, som Hebreabrevet er så fullt av, dette uttrykket bedre, større. Dette bedre, større. Det ble fullendt ved hans sønns løp gjennom denne verden, der han i sitt løp åpenbarte forholdet far-sønn i sin fulleste fylde. Det var et løp som enda i et utsagn som kom fra treet når han sa fullendt. Fullbrakt, står det. Eller fullendt, står det i Nynorskbibelen, som er like godt. Fullendt. Det er fullendt. Han brøt målsnora for sitt løp når han sa det. Og i sin fullendelse, i det han bryter målsnora for sitt løp, så hører vi det høye rop. Dette veldige rop ifra Golgata. Fader! Far! I dine hender overgir jeg mi ånd, og denne ånd er innbefatta i det løftet som står her i vers 39, oppnådde løftet. For det er det vi har gjort nå. Han har sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper det samme rop, far. I Efeserbrevet kapittel 1 og i vers 13 så står det at vi har fått til innseil den hellige ånd som var oss lovt. Det kan òg leses slik: vi har fått til innseil løftets ånd, den hellige. Vi har fått til innseil løftets ånd, den hellige. Og det er den som altså i Galaterbrevet 4 er sagt at han har sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper det samme rop som fulgte Jesus gjennom denne verden, far. I alt det som møtte han, i alle hans viderverdigheter og i alle hans situasjoner, far. Han løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far. Det er den ånd. Og det er dette vi har glemt, står det i vers, kapittel 12 og vers 5. Det er dette som er så lett å glemme. Og det er da, på en måte, omstendighetene våre oppleves så forskjellige fra slik de kunne oppleves om vi ikke hadde glemt dette. Og det er det som er litt av vitsen, og det er det som er litt av hensikten med dette her hele, det å påminne oss om disse tingene, slik at dette skal komme inn i vår hukommelse igjen, at vi skal komme dette i hu, at vi skal begynne å forstå dette, at vi, når vi kommer i vanskeligheter, kan gjøre det som han, løfte hodet opp og si, Far! Og da skapes opplevelsen av våre vanskeligheter og omstendigheter totalt om. Når far er der. Det kan hende vi får sår på leggen, og det kan hende det blør ifra kne. Men når far er der, så blir barnets opplevelse av dette totalt omsnudd. For Hebreabrevet 12,5 taler om barn, og det taler om sønn. Og da taler det også om far. Og far kommer inn i vers 9. Åndenes far. Det er for å liksom gjennomdage dette forhold. Det er når du og når jeg gjennomdager dette forhold, at vi kommer i besiddelse av den kraft som skal til for å gå på de rette stier, så det står om her. Det som skal til for å møte de vanskeligheter vi møter om vi vil gå rett fram på de rette stier. Da er dette forhold i stand til, og dette farsforhold, og dette ansiktet, dette lyse ansiktet, dette, når vi ser opp der, så er det i stand til å sette marg i beina våre, som det står om i Salomos ordtøke. At et lyst åsyn, det gir beinene marg. Det tilfører kraft til lyse åsyn. Og det lyse åsyn, det faderens åsyn, som Jakob taler om. Dette åsyn der det ikke er flekker. Det er ikke engang solflekker, det sies. Det var en som sa det sånn da, liksom, at enda til solen har sine flekker, var sagt her. Det var en som ble kritisert for noe. Så sa han, ja, enda solen har sine flekker, sa han. Men slik er det ikke med Gud. Han har ikke engang flekker, han. Det er ingen skiftende skygge i det å si. Det er ingen mørke drag i det åsyn. Finnes ikke. Og det gir beinene marg. Så det går an å rette ut, så det står i vers 12 her i 12:12. De hengende hender og de maktløse knær. Så vi kan gå rett fram på den vei og den som Herren viser oss at vi må gå. Som ikke vakler. Og det kommer i ulaget. Hele vår situasjon kommer i ulaget. Men det kreves noe. Det kreves kraft til å møte det som skal møte oss hvis vi vil vandre på de rette veier. Som Herren viser for oss etter hvert. Den gjenoppdagelse, den måten som Hebreabrevet anviser oss på, det er liksom for å gjenta dette nesten i det uendelige, så er det dette her å se og betrakte. Altså i utgangspunktet så skal vi sitte på tribunen og se sønnen i hans løp. Se på hvordan han forserer alle hinder, alle vanskeligheter, alle fallgrube. Men se hvordan han forserer disse herre her. Og så, i neste omgang, så stiller vi også på løpebanen, og da stiller vi som hans brødre, da stiller vi også som sønner på løpebanen, i den kamp som er oss foresatt. Og så møter vi vansker, men vi møter aldri noe som ikke sønnen i sitt løp har møtt først. Da oppstår aldri en hinder, da oppstår aldri en vanske som ikke først sønnen har møtt i sitt løp. Og vi har betraktet han, og vi har brukt såpass mye tid på tribunen, og vi har brukt såpass mye tid på å betrakte hans løp, og latt han leke for oss, som det står. Latt han utfolde seg for våre øyne. Hvis vi har latt han gjøre det, så skal vi se at det møter oss ikke en situasjon i livet som ikke han har vært gjennom først. Helt ifra begynnelsen av brevet igjen, da det stod om at engler tar han seg jo ikke av, i kapittel 2 og vers 16 står det, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik. Og her innføres igjen begrepet brødre. For at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har litt og vært fristet, lidelse og prøvelse, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Det er derfor vi skal se, står det her. Derfor, gi akt på han, fordi det forholder seg slik. Fordi han er en slik som kan komme dem til hjelp som blir fristet. Så la oss gi akt på ham, så han kan komme oss til hjelp. For det kan han. Men han kan komme oss til hjelp når vi gir akt på han. Vi må søke denne hjelp, på en måte. Vi må vise interesse for denne hjelp som han kan gi. Vi må søke inn til han. Det var det de gjorde, disse i kapittel 11. Disse vittner, denne sky av vittner som kapittel 11 taler om, det var det de søkte inn til han. Og det står i kapittel 11, vers 6, at den som treder frem for Gud må tro at han er. Står det egentlig, at han er til, det tror ikke jeg egentlig står der, men det står egentlig, må tro at han er. Det er den gamle betegnelsen på han, han som er. Den som treder fram for Gud må tro at han er, og at han lønner dem som søker ham. Og hvordan treder vi fram for han? Det er ved tro, står det her. Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Du treder fram for han ved tro, og tro er fullvisshet om det som håpes, det er overbevisning om ting som ikke ses. Du må trede inn i en verden som vi ikke kan se med våre øyne nå. Du må trede inn i den usynlige verden, men som likevel er gjort tilgjengelig for oss ved hans sønn. Vi må trede fram ved hans sønn, inn til han som er. Overbevisning om disse usynlige ting som tales om her. Og det er der vi går inn, står det ved vi går inn med frimodighet i kapittel 10 og vers 19, så står det tale om å gå inn der, med frimodighet å gå inn i helligdommen, og den samme frimodighet har vi for så vidt i begynnelsen på dette brevet også, men vi har han også i vers 35 her, at kast ikke bort er deres frimodighet. Må ikke forakte den frimodighet. Må ikke vike tilbake fra det å trede inn for han. Må ikke liksom trekke på skuldrene over denne innbydelse og trede fram til han, denne adgang. Kast ikke bort den. Vi må vare oss for, så vi ikke ringer akta denne adgang, denne inntreden for tronen. At vi gjør like som det står om Esau i kapittel 12, som forakta, som ikke brydde seg på, som ikke akta på den velsignede arv som egentlig var hans, men som han lot gå ifra seg for å tilfredsstille seg av de nærværende ting. Et øyeblikks tilfredsstillelse, en kortvarig nytelse, og så tapte han lønnen, så tapte han den velsignelse. Og om han da kom igjen senere og søkte den med tårer, står det, så ble han avvist. Det er skrevet som en advarsel for oss, så vi ikke skal liksom gå tapt i dette synlige, så vi ikke skal fortapes i det, men søke inn til den usynlige og til den arv og den velsignelse som er åpenbart der ved tronen. For der inne får vi nemlig det som vi trenger for vårt løp. Der får du det som du trenger i ditt liv. Der får du det som du trenger, står det i vers 36 her. Dere trenger til tålmodighet. Hvor skal jeg hente ut tålmodigheten? Hvordan skal jeg bli en tålmodig mann? Ja, da vi leste det i går, kapittel 12. Da det står om tålmodighet i løpet. Da det står om Jesus som led tålmodig korset. Og da står det om å gi akt på han som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere. Så vi ikke skal gå trøtte og ikke bli motløse. Tålmod, i hvert fall det norske ordet, jeg er ikke helt sikker på hva det er liksom på gresk, men i hvert fall det norske ordet, det antyder noe som har styrke det. Å tåle. Når det står tale om å tåle, så er det tale om at du blir utsatt for et press. Det er det som er saken. Du blir utsatt for et press, så skal du tåle noe. Og her er tale om en det antyder en styrke, og det antyder en utholdenhet også. Tålmod. Det har noe med utholdenhet å gjøre. Det liksom, det står som et begrep som på sett og vis står i motsetning til det som står i kapittel 12, vers 3, om å gå trett og bli motløse i eders sjeler. Det er på en måte det motsatte. For å unngå det å gå trett og bli motløse i våre sjeler, så trenger vi til tålmod, står det her. Det var det som var behovet for disse hebreerne, disse kjære brødre, som han skrev til her. De hadde et behov, sa han. Dere trenger til. Og behøvde de det, så kan du være sikker på at vi behøver det også, med i våre omstendigheter. Det er et behov vi har. Men det er et behov som kan fylles ved å gjøre seg bruk av denne frimodighet og gå inn til denne trone der han er. Gi akt på han som tålmodig har litt. Han som fullendte løpet. Han som har vist utgangen på det hele. Når vi har gjort Guds vilje, det er vårt løp. Når vi har gått i kapittel 10 og vers 36. Når dere har gjort Guds vilje, det er det som er vårt løp. Det er det som er vår kamp. Det er der, når vi skal gå inn og gjøre Guds vilje, det er da vi får motstand. Det er da det kommer forskjellige ting i vår vei som gjør det vanskelig å gjøre denne Guds vilje. Men det er da vi trenger til tålmod. Når dere har gjort Guds vilje. For det er en annen som har gjort Guds vilje før oss i dette kapittel. I begynnelsen på dette kapittel så taler det om en som gjorde Guds vilje. En som kom for å gjøre din vilje, o Gud. Han fant Guds vilje. Og han fant Guds vilje dersom også du skal finne Guds vilje for deg. Og dersom jeg må finne Guds vilje for meg. Han fant den i bokrullene, står det her. Han fant sitt løp og sitt løpsopplegg. Det var beskrevet et løp for han. Det var beskrevet en ferd for han. Det var gitt et opplegg for han. Og han fant det. Og han hentet det fram. Ord bokrullene, står det her. Når han trådde inn i verden i kapittel 10 og vers 5 der. Så kom han. Han fant Guds vilje for seg i bokrullene. som på samme måten som vi må finne Guds vilje for oss i bokrullene. Og vi må ikke la mennesker bestemme av oss, ikke tradisjoner, ikke noen overleverte betraktninger, selv om det i og for seg kan være en del bra i det. Men det kan være mye galt i det også. Du og meg må ikke la disse ting bestemme vårt løp. Vi må inn og hente ut ting selv. Og når vi ser ting, så må vi gå den vei. Så må vi gå inn i det løp. Og så skal vi få gå under den samme under det samme synsvinkel, under den samme, på den samme måte som egentlig den Herre Jesus gikk, med en fader, et fadersmil over vår vei, når vi gjør Guds vilje. Det er noe å gå inn der, til han, der vi kan hente ut den kraft som er nødvendig når vi skal ha gjort Guds vilje, som det står her. Ettersom vi ser at vi da følger det som vi blir overbevist om. Og det er ikke det som jeg ser i og for seg, som du skal gjøre. Og det er ikke det som naboen ser, som du skal gjøre. Vi kan hjelpe hverandre kanskje til å se en del. Men det er umåtelig viktig at det blir noe som vi ser. Når dere har gjort Guds vilje, at du går inn i ditt løp på den måten. Så det blir noe som kommer fra Herren. Vi kan formane hverandre. Vi kan støtte med hverandre. Vi kan hjelpe hverandre frem på disse tingene her. Det må vi gjøre. Og det er viktig. Men det som er så overmåte om å gjøre, det er også at du kommer inn under den samme innflytelse. At du henter deg ut ur bokrullene for din del. Og det du blir overbevist om, det må du gjøre. Og han kan komme oss til hjelp ved at vi søker han med frimodighet. Det er det som står da i det kjente ord som jeg har lest for en del av dere en par ganger. La oss trede frem med frimodighet i kapittel 4 og vers 16. For nådens trone. For at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og denne framtreden her, den skal du ikke vente med til du kommer i trøbbel. Til du kommer i vanskeligheter. Det er ikke meningen at nå er du kommet ut i en stor vanskelighet. Nå er jeg kommet inn i en vanskelig situasjon. Nå har det og det hendt, og nå har det og det skjedd. Og sånt. Nå er det vanskelig, nå er det så håpløst, nå er det så oppgitt all sånn. Det er litt for sent da. Ja, velsigne deg. Du må søke Gud om du kommer i en sånn situasjon. Men det var litt sent. Det var Herrens mening at du skulle søke han før du kom i vanskeligheter. Du skulle studere hans løp før du kom til disse vanskeligheter på din ferd. Slik at du hadde den hjelp som var nødvendig når du møtte disse vanskeligheter. At du kunne møte deg med den hjelp som du hentet ut ved å benytte deg av den frimodighet som Herren har kjøpt deg til å gå inn i helligdommen, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Slik at du kan møte livets viderverdigheter med det vitnesbyrd som du lærer der inne. For nemlig han som sitter på denne tronen som du treder inn i kapittel 4 og 16, han som seter, han er ikke noe taus majestet. Det er ikke bare det at du skal betrakte en taus majestet oppå der. Han taler til deg nemlig. Det er apostelen og ypperste presten som seter, og han taler til deg. Han taler dette skarpe Guds ord, som det står om i vers 16. Det tales ut ifra denne trone. Dette som gir opp alle ting. Dette som avklær deg fullstendig. Dette som avdekker alt, så alt ligger nakent og bar for hans åsyn som vi har å gjøre med. Han vet om alle ting. Han vet om alle svakheter. Han vet om alle skrøpeligheter. Han vet om alle hemmelige begjæringer som du har. Han vet om alt som rører seg innav i ditt hjerte av begjæringer og behov og alt sånne ting. Uansett hvor galt og hvor stygt og hvor forferdelig det er. Han vet om alle disse tingene her. Han er fullstendig klar på dets tanker og råd. Slik at når du må lese Guds ord, og når du leser det, så må ikke du anvende det på naboen, du må anvende det på deg, som en som sa. Når du leser Romerbrevet 12, så er det ikke naboen, så er det ikke den som sitter ved siden av deg, eller han oppi der, eller han der, eller han der. Men det er deg, Romerbrevet 12 gjelder. De som, tingene som står der. Men det er ikke det at du når du står der framfor han på denne måten her, så er det ikke det at du liksom, han slår deg ned og sier at nå får det være med det, nå har vi kledd av deg, nå sender jeg deg ut igjen naken. Det gjør han ikke. For han er miskunnelig og trofast ypperste prest, står det her. Han har medynk med oss. Og han vet om alle disse tingene her. Men det var nødvendig for Gud, står det om Israel, og ydmyka de, for at de skulle lære hva som bodde i hjertet og så videre og sånn. Og for at de skulle lære at de levde ved han, at det var ved hans ord, at det var bare ved han de hadde liv. At de levde av hvert ord, at livet var å finne i de ord som utgikk fra Herrens munn. Og det er det du lærer her. Når du går inn her, så opplever du de livgivende ord som strømmer ut fra tronen, ut ifra den majestet som sitter og som taler til deg. Og så går det ut forskjellige ting, og så begynner han å komme, og så åpenbarer han seg og sitt verk, og så åpenbarer han også sine løfter. Og så begynner han å komme med løfte, og så begynner disse løftene å sige inn i deg, og så blir det en del av vår erkjennelse. Og så kan vi møte vanskeligheter, men så kan vi si, står det i kapittel 13, 6, så kan vi si, så har vi opplevd, og så har vi erkjent, og så har vi erfart at han er en hjelper. Han er en som hjelper. Herren er vår hjelper. Så kan vi si med fritt mot, med den samme frimodighet som den han har lært oss å gå inn i helligdommen med, så kan vi si med fritt mot, Herren er min hjelper. Jeg vil ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Ja, han tar bort frykten. Han driver bort frykten. Jeg kan ikke si at jeg alltid er kommet så langt. Vi møter i forskjellige situasjoner i forbindelse med arbeid og sånne ting. Så kjenner du ofte på denne smertelige sak når du skal bekjenne Jesu navnet. Det er ikke så enkelt. Men Herren er min hjelper, hva kan et menneske gjøre meg? Ja, men det som går forut, det er i vers 5 det. For han har sagt. Det er det som han har sagt, som går inn i deg på en slik måte at du kan si. Så blir dine ord det som han har sagt. Men da må du høre på det han har sagt. Da må du lytte til han. Da må du inn og høre det han har sagt. Er deres ferd være uten pengekjærhet? Ja, ja. Har du problemer da? Har jeg problemer da? Kjenner vi denne lysten liksom til å bli rik og denne her? Ja, vi skulle liksom hatt litt mer. Vi er i grunn ikke fornøyd med slik vi har det nå. Jeg er i grunn ikke fornøyd med inntekten min. Skulle i grunn hatt noe finere og bedre. Så dere nøyes med det dere har. At du er fornøyd. Et vidunderlig resultat av å stige fram for nådens trone, det er at du blir et tilfreds menneske. Fornøyd. Det er det som er rikdom. Være nøyd. Har nok, står det egentlig her. Så dere har nok med det dere har. Nok. Det er nok, Svein sa. Det er nok. Det er nok. Vi har nok. Ja, ja. Hvis du har problemer da, at du syns liksom jeg har ikke nok, skulle jeg gjerne hatt lyst til å ha litt mer. Vet du hva som er veien din? Det er først og fremst inn i helligdommen der. Veien din til å løse det problemet hvis du ikke er tilfreds og hvis du ikke har nok. Den veien til å løse det problemet, det er inn i helligdommen. Og lytte til hans ord. Og høre på han. Som har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg. Og ingenlunde forlate deg. Som er et sitat fra flere plasser i det gamle testamentet. Som Gud brukte og gav løfte til flere av sine. I den gamle pakt. Flere av disse vitner. Så har han sagt det, så sier han det, og så formidler han det også videre til oss. Som er satt inn i det løp som er oss foresatt. Så hører du de samme ord. Fra tronen. Fra han som sitter på tronen. Jeg vil ingen lunde slippe deg. Og ingen lunde forlate deg. Jeg. Tror du det er en svekling? Tror du det er et lite barn som taler skrytende ord om hvor svær han er? Tror du det er en Peter som står der og sier dette her? At om alle forlater deg, så skal jeg ikke forlate deg. Tror du det er en Peter som sier dette? Tror du han er av den karakter? Ja, da kan du bli skuffet. Da kan du bli skuffet, men det er ikke han. Det er ikke han, det er jeg. Det er han som har satt seg på den trone. Det er han som har fullendt løpet. Det er han som har vært igjennom alle ting i denne verden. Det er han som har prøvd i alle ting. I likhet med oss. Så han kan være oss til hjelp. Og når han sier disse ting til meg, så kan jeg si med fritt mot Herren, det er han som har sagt det. Det er Herren. Det er min hjelper. Det er Herren. Ja. Det var han Johannes. Kjente han så godt. Han hadde mindre problemer også, Johannes enn Peter. Fordi han kjente han så godt. Herren. Så sto han bortpå der og så sa han, det er Herren, sa han. Det er Herren. Han sto bortpå stranda. Så var han i lag med Peter. Så han bort og sa han, det er Herren. Det er Herren. Og så følte han med. Når han gikk, så følte han med. Det er noe å lære. Det er noe å lære Herren å kjenne. Så kan vi si, Herren er min hjelper. Og så kan vi gå på de rette stier. Og så kan vi rette ut de hengende hender og de maktløse knær. Og så gjøre rette stier for våre føtter. Han har gitt løfter. Ja, om vi ikke gjør dette her, så blir det lett et annet resultat. Det blir lett resultatet i kapittel 12, vers 3, at vi går trett og blir motløse i våre sjeler. Vi sa at vi måtte sette oss og se på det som Gud hadde utsett. Og Gud hadde fullendt. Og det hadde en virkning. Det hadde den virkning at det førte oss inn til en hvile. Og den hvilen, den innbefatter blant annet en sterk trøst, står det om her. En god samvittighet, en bevissthet, om du vil, om syndernes forlatelse. En overbevisning om usynlige ting. En forankring, en trygghet, en fasthet av samme karakter som det rikene har kalt oss til, den stad han har kalt oss til, som er fast. Den som vi er kommet inntil, vi er kommet til Guds stad. Det står om Abraham at han søkte den stad som hadde de faste grunnvoller. Om oss står det i kapittel 12 at vi er kommet til Guds stad. Så kan noe av det som særpreger denne stad, kan også bli noe av vår karakter. Fasthet, trygghet, utholdenhet, tålmodighet. For i vårt løp så kan det møte oss forskjellige ting, som vi leser her i kapittel 12. forskjellige forhold. Og da trenger du denne hvile, denne sterke trøst for å møte de forskjellige ting. Og det første du møter her, det er jo synden, og det er synden i våre omgivelser det egentlig er tale om i begynnelsen her, de første fire versene, kan du si. Det er den synd som er i vår omgivelse, det er ikke den synd som er i meg. Det er, ikke det. Det er egentlig ikke det som tenkes på heller i synden som henger så fast ved oss. Så er det egentlig den synden, det er brukt et uttrykk i det gamle testamentet når Nebukadneser kom til Jerusalem for å innta byen, så står det at han kringsatte byen. Kanskje det er et godt uttrykk for å tale om den synd som står her, som henger så fast ved oss. Men kunne kanskje sagt at den synd som kringsetter oss, for det er synd som kommer utenifra det taler om her, det går jo klart fram av vers 4, for eksempel. Og det går klart fram av vers 3, der det står om motsigelse av syndere. Det var det samme som møtte Jesus. Det er den samme sak som møtte Jesus. Når han ble motsagt, når han ble prøvd, når det kom forskjellige folk til han og skulle ha han ut av den vei som han var satt å vandre, eller når han av ånden ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, så var det synden som kom for å få han ut av den vei som Herren hadde vist han og som han skulle gå. Og han har litt en slik motsigelse av syndere. Det er slik som jeg kan møte på forskjellige måter. De skal ha oss med i ditt, og de skal ha oss med i datt. Og de skal ha oss inn i sammenhenger der vi som troende ikke bør bruke vår tid, og ikke bør bruke våre krefter. De skal ha med oss inn i slike lag. Og så kan det gå, hvis vi gir etter for disse ting, så kan det gå galt. Så går livet vårt tapt i disse nærværende ting med syndens svik, som det står. Et uttrykk lenger fremme i dette brev. Syndens svik. At vi legger av alle disse tingene her. At vi vender oss ifra alle disse tingene her. Og da trenger vi betrakte han. Og du har så kommet så til en situasjon som synes vanskelig i vers 5 og videre nedover her, så kan vi være i en vanskelig situasjon. Og nå er det to måter vi kan komme i slike situasjoner på. Det kan være det at vi har gjort noe som gjør at vi forskyldt av vår egen vandring, så har vi kommet ut i en situasjon som har gjort at det er blitt vanskeligheter for oss. Det må vi ikke se bort ifra. Og vi må ikke tro alltid at om vi er li, så er det ikke alltid uforskyldt. For vi kan li også forskyldt. Vi kan sitte oss i sånn situasjon at det er liksom, vi høster egentlig bare frukten av det vi har gjort. Og så kan det hende det at Herren må ta seg av oss da. Men det kan hende det at vi kommer i situasjoner som på samme måte så jobber til uforskyldt. Det er bare fordi at Herren vil lære oss noe. Og han vil lære oss noe for at vi skal være i stand til å møte en situasjon kanskje senere i livet. Så kan det komme opp i vanskeligheter av forskjellig art. Jeg kan ikke legge ut hva dette helt sånn konkret er for den enkelte. Det er på en måte godt, synes jeg, at vi ofte i brevene og sånn som her også, så ikke har sagt noe sånn helt konkret om hva dette dreier seg om. Annet enn kanskje det i vers 4 her da, der det står rett og slett om martyrium. Men det står der at vi har ikke kommet så langt, står det om disse hebreerne, og det har vi jo heller ikke med her gjort. Men om vi kom så langt, så var ikke det så farlig det heller. Men kanskje det er også noe bare fordi at Herren ville ha fram et resultat som sønn. Den Herren elsker, står det i vers 6, den tok der han, og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Og det er for tuktens skyld at de tåler lidelser. Det er for å lære noe. Det er fordi vi er sønner. Og her står det tale om sønner. Det står tale om sønner hele veien her. Både i vers 5, og i vers 6, og i vers 7, og i vers 8. Så er det sønner. Og så innføres faderen. Når det er en sønn og det er tale om sønner, så er det også tale om Faderen. Og Faderen kommer inn i vers 9. Åndenes Fader. Og så står det om være lydige mot Åndenes Fader. Egentlig det ordet lydige, det er egentlig å underordne seg han. Det å leve under hans innflytelse, under hans, kan du si, i et område der han, det er han som på en måte er over deg. Når du beveger deg der, så er du på en måte under hans innflytelse. Det er liksom som et barn som beveger seg. Han vet at Faderen er der og ser. Liksom du er deg bevisst på en måte at du er under Faderens oppsikt og overvåkning. Mot Åndenes Fader så vi får leve. Det er da et barn lever. Når det føler denne oppsikt, denne overvåkning fra Faderen. Det er da et barn lever. Og det er da vi lever som Guds barn. Det er når vi er under hans, kjenner denne hånd, denne Faderhånd, dette blikk over oss. Og det står enda til det om Jesus at skjønt han var sønn i kapittel 5. Skjønt han var sønn. Ja, lei han på grunn av at han hadde gjort noe galt. Ble han ført inn i noe til å lære noe fordi at han hadde gjort noe galt? Nei, men det står at han ble ført inn i situasjoner for at han skulle ha noe å bringe videre, som skulle lære han noe. Således lærte han, i kapittel 5 og vers 8, således lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Han lærte noe i forholdet til Faderen av den situasjonen han ble ført inn i. Han lærte lydighet av det han led. Han måtte gjennom ting for senere å kunne møte andre forhold. Og han lærte oss noe der når han sa Fader i alle disse her situasjoner han var inne i. Og når hans kvaliteter ble satt på den ypperste prøve, før Golgata. Vi kan tenke på for eksempel der i hagen, i Getsemane hage, der alle forlot han. Ja, de forlot han på den måten at de ble bevisstløse. De kunne ikke følge med han. De falt hen i søvn. Og ved å falle hen i søvn så forlot de han. Han hadde ingen støtte. Han hadde ingen med seg. Han var overgitt totalt til seg selv og alene forlatt. Så sa han, Fader, Fader, er det råd at denne kalk kan gå meg forbi? Det er underlig, synes jeg, at salme 102, som blir brukt i kapittel 1, for å vise utstrekningen av de kvaliteter som er i den Herre Jesus. Du blir til evig tid. Dette som er liksom selve saken og kraften når han også utnevnes til prest i salme 110, så står det at det er i følge, det er i henhold til, det er i det er utifra en evig livskraft, står det i kapittel 7. Så ble han utnevnt og satt inn som ypperste prest. Fordi at han hadde det evige livskraft og kvaliteter i seg. Ifølge et evig livskraft. Til hvem? Ja, det står her, de skal få gå, men du blir. Du blir. Og hvis vi leser i salme 102, i verset før du blir, så har han et nødrop. Ja, det står i begynnelsen på den salmen at det er en bønn av en elendig når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. Og her er en av hans vansmektelse, her er en av hans sorg. I vers 25, jeg sier min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager. Her var en som var blitt en ensom, står det litt lenger oppi her. Han var blitt ensom, forlatt av alle. Og så var det en bønn, så var det et skrik som kom fram. Han, la dette gå forbi. La ikke dette bli slutten. Blir det slutten dette? Er det slutten? Det liksom er noe jeg er forlatt av alle, noe jeg er overgitt til ensomhet. Nå er det ingen som tenker på meg. Slik kan vi komme inn i. Nå sitter jeg her. Nå ligger jeg her. Nå er jeg her. Så er det liksom bare slutten. Er det ikke mer nå? Er det ferdig nå? Han ble bønnhørt. Han ble bønnhørt. Du blir til evig tid. Er det noe å tenke på? Er det noe å tenke på hvis du synes du har kommet inn i slike situasjoner og slike tanker? Ja, det er ganske kort tid i denne verden her. Livet i denne verden er ganske, ganske kort. Så får du òg noe av det samme budskap over deg, det samme som kan komme ifra himmelen. Der kom en engel til hjelp og styrket han, står det, om han i Getsemane. Det er engler som er utsendt til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse. Så kan det komme noe og viske til deg. Du blir. Du skal ikke bli utslettet. Du skal ikke bli glemt. Langt ifra. Du som har gått inn på denne vei. Du som følger Herren. Du skal aldri bli glemt. Aldri. Du skal bli til evig tid. Han er vår prest, og derfor kan han fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved han, fordi han alltid lever. Alltid. Alltid lever. Han blir til evig tid. Han var steget ned for å gjøre Guds vilje, og så gir han liksom opp på alteret der, så stiger det en velbehagelig duft. Og da måtte det være et velbehag, så himmelen ble fylt med den natt i hagen der. Når denne vilje stiger opp til Faderen, ikke som jeg vil, men som du vil. Der hans vilje stiger opp som et røykoffer, som et brennoffer, som en velbehagelig duft til Faderen. Ved denne vilje er vi helliget. Og så gjorde han det som loven aldri kunne gjøre. I kapittel 10 så står det at han, i vers 14, så har han med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Vi kunne også lese det slik, for med ett offer har han for alltid fullendt dem som blir helliget. Det som loven i kapittel 1 ikke kunne gjøre. Loven i kapittel 1, og i ver- nei, ikke i kapittel 1, jeg mente i vers 1, i kapittel 10 og i vers 1, det kunne aldri fullende dem som kommer frem med dem. Det kunne aldri gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Det kunne aldri fullende noe, men han kunne ha med ett år for alltid fullendt dem som blir helliget. Fullendt. Alle som lyder han, står der. Da han var fullendt, i kapittel 5 og i vers 9, da han ble fullendt, ble han opphav til evig, evig, så der innfører han evig for oss òg, evig frelse for alle dem som lyder han, for alle dem som kjem til Gud ved han, for alle dem som bøyer seg for hans ord. For alle de som bøyer seg ned for han, så er han opphav, så er han deres frelse. Så er han opphav til deres frelse. Deres evige frelse. Alle som lyder ham. Alle som bøyer seg for han. Alle som adlyder hans bud om omvendelse. Alle som kommer til han på den måten. Det du ser i evangeliene, det er ikke en stor synserkjennelse som frelser folk. Det er ikke noe veldig oppløp som frelser folk. Men det er de som kommer til han og anerkjenner han og bøyer seg for han. Les Johannes evangeliet, enda til denne kvinnen som hadde hatt 5 menn. Det ser ikke ut som det liksom i og for seg var noe sånn voldsom synserkjennelse. Men hun kom til han, og hun anerkjente han. Og så sa hun at her er en mann. Det er det. å komme til Han, inn under Hans ord, inn under Hans innflytelse, adlyde Hans budskap om omvendelse. Han ble opphav til evig frelse for alle dem som lyder Han. Så har du noe av denne evigheten over deg når du møter motgang. Ja, vi er visst ikke fullendte med her, ser det ut for. Jeg får prøve å fortsette litt. Jeg hadde en del mer jeg ville ha sagt, men tiden har gått. Herre Jesus, Herre Jesus, får du gi oss noe av denne lyst, denne trang til å stige fram for deg. Noe av denne Jakobs trang. Han så denne arv. Han så denne velsignelse som faren hadde. Og så fikk han slik uendelig lyst på den. Herre Jesus, det er noe av du elsker med oss. Og det er noe du ser med av lyst til din velsignelse. Det er noe du setter pris på. Det er noe du elsker jo dine når de trenger fram til deg. Når vi trenger oss fram til deg. Det var noe du elsker når du gikk her nede på jorden òg. Disse mennesker som trengte ut av flokken og fram til deg. De elsker du. Og det ble alltid noe for dem når de hadde trengt seg fram til deg. Så kunne deres vei bli forandret når de hadde bødd seg for deg. Herre Jesus, nå vil vi be for den enkelte her. Det er ikke det at vi skal skjønne hele Bibelen. Det er ikke det at vi skal forstå alle ting. Men det var noe av denne trang, denne lyst, om den kunne vekkes i oss den enkelte til å trenge inn til deg og høre dine ord. Og betrakte deg og se deg. Og så få oppdaga da dette Fadersmilet, når vi ser opp Far, når vi vil gå din vei, når vi vil gå den vei som du har lært oss, og som du har overbevist oss om, den enkelte, så har vi dette Fadersmilet over oss. Så kan det nok være vanskelig til tider, men så har det en sånn salig frukt. Salig frukt. Herre Jesus, vi takker deg og priser deg fordi du er den du er, og fordi vi vet dette og er overbevist om dette, at makten, æren, prisen, myndigheten, herligheten, ja, det er du som får den i evigheters evighet.